«Так, Мерліне?» За мить чи дві озвався Мандор. Він сидів біля низенького столика на терасі, а за спиною у нього на тлі вечорового небокраю вимальовувалися абриси міського пейзажу. З цими словами Мандор поставив горнятку з еспресо на крихітну білу тарілочку. «Просто зараз, поквапся!» – сказав я. «Ходи сюди!» Тільки-но відбувся наш контакт, збоку найди я почув неголосне гарчання. А відтак вона скочила на ноги і зарухалася до мене, не відводячи очей від козиря. А тим часом Мандор узявся за мою руку і ступив до мене. Побачивши високу постать у чорному, що з'явилася перед нею, найда зупинилася. Якусь мить вони дивилися одне на одного з непроникними обличчями, а тоді вона ковзнула до нього водночас зводячи руки. І негайно звідкись із внутрішньої кишені плаща Мандора, де він увесь час тримав правицю, почувся різкий металевий стук. Найда заклякла на місці.
«Цікаво», – промовив Мандор, проводячи з боку в бік лівою рукою перед її обличчям.
Очі Найди залишилися нерухомими.
«Це про неї ти казав мені раніше. Він-то, здається, так її називав».
«Це вона, тільки тепер її ім'я Найда». Він витягнув із кишені невеличку чорну кульку і поклав її на долоню лівої руки, не прибираючи руку сперед обличчя Найди. Кулька почала повільно рухатись, описуючи коло проти годинникової стрілки. З уст Найди пролунав звук один однісінький, щось середнє між стогоном та важким зітханням, і вона упала вперед, на коліна та руки, опустивши голову. З того місця, де стояв я, було помітно, що з її рота тече слина. Мандор промовив щось дуже швидко, архаїчним варіантом тарі. Слів я не розібрав. Вона відповіла ствердно.
«Далі я розкрив загадку, що тебе цікавила», – звернувся до мене. «Ти ще не забув уроки, де йшлося про підкоряння та вищу непереборну силу?»
«Щось наче пам'ятаю», – сказав я. «Чисто теоретично, ніколи надто не захоплювався цією галузі».
«От і шкода», – зрезюмував Мандор. «Тобі слід колись звернутися до Сухая і взяти курс удосконалення».
«То ти хочеш сказати,
що істота, яку бачиш наразі у привабливому людському тілі, це тига», – пояснив Мандор.
Мене ж очі на лоба полізли.
«Тигами називалося плем'я демонів у нормальному своєму стані безтілесних, яке мешкало в чорноті за ободом. Я пригадав, що чув про них. Вони дуже могутні, ними важко керувати».
«Еге, а ти можеш зробити так, щоб оцей екземпляр припинив заслинювати мені килим?»
«Звісно»,
– сказав він і пустив з рук кульку. Та впала на підлогу перед Найдою, але не відскочила, а відразу ж покотилася, швидко описуючи коло довкруж неї.
«Стань», – наказав Мандор, – «і припини виділяти тілесну рідину на підлогу».
Вона зробила все, як він звелів. Підвелася і стояла з порожнім обличчям.
«Сідай на цей стілець», – розпорядився Мандор,
вказуючи на місце, де вона сиділа кілька хвилин тому. Найда підкорилася, а кулька пересунулася підлогою вслід за нею, продовжуючи описувати кола навкруги стільця.
«Вона не може вийти з цього тіла», – пояснив Мандор, – «якщо я її не випущу».
«А я можу завдати їй болю, настільки вистачає моєї сили. Тобто зараз ти можеш отримати відповіді на свої запитання. Кажи, що питати». «Вона нас зараз чує?» «Гадаю, немає потреби заподіювати зайвий біль. Погрози може виявитися достатньо. Хочу знати, чому вона мене переслідує».
«Дуже добре», – сказав Мандор. «Чула питання? Тіго, відповідай».
«Я переслідую його, аби захищати», – проказала вона голосом позбавлених будь-яких емоцій. «Це я вже чув», – відмахнувся я. «Хочу знати, навіщо їй мене захищати».
«Навіщо?»
повторив Мандар.
«Я мушу», – відповіла вона.
«Мусиш чому?» – запитав він.
«Я…» – вона прикусила собі нижню губу, і цівка крові знову потекла під боріддям.
«Чому?»
Обличчя її побагряніло, на чолі виступили бісеринки поту, очі, як і раніше, дивилися в нікуди, але в них забриніли сльози. Все підборіддя було заюшено кров'ю. Мандор витягнув уперед кулак і розтиснув його. На долоні виблискувала тьм'яно ще одна металева кулька. Цю він підніс їй до перенісся, зупинившись за дюймів 10, і прибрав руку. Кулька залишилася висіти у повітрі.
«Хай відчиняться двері болю», – промовив він, легенько торкнувшись кульки кінчиком пальця.
Кулька відразу ж почала рухатися. Вона облетіла голову тіги, описуючи еліпс, змінюючи траєкторію, аби наблизитися до правої та лівої скроні. Тіга почала вити.
«Мовчати!» – наказав Мандор. «Страждай мовчки!»
Її щоками струменіли сльози. Кров стікала під боріддям. «Припини це!» – попросив я.
«Як скажеш!»
Простягнувши ліву руку вперед, він на мить затримав кульку між великим та середнім пальцями. Коли відпустив її, вона залишилася нерухомою в повітрі, трохи не долетівши до правого вуха тіги.
«Тепер можеш відповісти на питання», – сказав він. «І май на увазі, що це була тільки дещиця того, що може тобі заподіяти. Я можу знищити тебе цим болем».
Вона розкрила рота, але звідти не пролунало жодного слова. Тільки дивний звук, наче крик, крізь кляп. «Мені здається, ми заходимо не з того боку», – зауважив я. «Ти можеш зробити так, щоб вона розмовляла нормально, не лише в цьому режимі питання-відповідь».
«Ти чула його?» – мовив Мандор. «Це й моє бажання також».
Вона важко зітхнула. Потім сказала: «Руки, будь ласка, звільніть мені руки».
«Звільни її руки», – попросив я. «Твої руки вільні», – констатував Мандор.
Вона поворушила пальцями. «Носовичок чи рушник?» – попросила вона неголосно. Я витягнув шухляду комода, біля якого стояв, видобув звідти носовичок. Коли зробив крок уперед, аби дати їй його, Мандор перехопив мою руку за зап'ясток і взяв у мене носовичок. Кинув його їй, і вона спіймала.
«Не перетинай коло, окреслене кулькою», – попередив мене.
«Я ніколи б не заподіла йому шкоди», – сказала вона, витерши очі, щоки та підборіддя. «Адже сказала, що хочу тільки захистити його».
«Ми бажаємо отримати більше інформації», – вимовив Мандор і потягнувся до кульки.
«Зачекай!» – зупинив я його, а тоді звернувся до неї. «Ти можеш принаймні мені сказати, чому не можеш мені сказати?»
«Ні», – відповіла вона. «Це означало б те ж саме».
Раптом я зрозумів, що до цього можна поставитися просто, як до неординарної проблеми в програмуванні. Тож вирішив змінити напрямок.
«Ти мусиш захищати мене будь-якою ціною?» – запитав я. «Це твоя головна функція?»
«Так».
«І тобі не вільно мені сказати, хто дав цю завдання і чому?»
«Так».
«Тепер припустимо, що ти можеш захистити мене тільки єдиним чином. Розповісти мені про це».
Вона наморщила лоба.
«Тоді…» – видавила вона із себе. «Я не знаю. Єдиним чином?»
Найда заплющила очі та сховала обличчя в долонях.
«Тоді мені довелося б тобі сказати».
«Нарешті ми зрушили з мертвої точки», – констатував я.
«Ти порушиш вторинний наказ, аби виконати первинний?»
«Так, але ти кажеш про вигадану ситуацію», – відповіла вона.
«А ось тобі не вигадана»,
– раптом втрутився Мандор.
«Ти не можеш продовжувати виконувати цей наказ, якщо припиниш існувати.
Тому, дозволивши себе знищити, ти порушиш наказ. А я тебе знищу, якщо не даси відповіді на запитання Мерліна».